Danere sarri bat etorri da, zer moduz?
Ondo, kaixo egunon.
Hemen irratian, gaurko gaur literaturari buruz hitz egingo dugu hemen. Danere sarri ugarte, Elgoibarren jaio zan, ez? Mila batzion dela logita behatzean, eta idazlea, itzultzaia, eta kritika literaria da. Ez?
Bai.
2005ean eman zituten zilarrezko Euskadiko saria, ez?
Bai.
Liburua beste, liburua atea zen una, ez? Erraiak liburuan.
Bai, hori da, lehenengo liburua 2014an atera nuan, eta hori da, gero sari hori eman ziaten, bai.
Ondo. Eta nola hasi zinean literatura iazten?
Ba, bueno, txikitati beti asko gustatu zaite irakurtzea, baina nahiko berandura arte edo ez nuen pentsatu ba hasiko nintzela idazten. Ze, bueno, ez dakit, baina karrerak eta alako gauzak aukeratzerakoan, ba, ez da gauza bat normalean lan bezela edo planteatzen dena, eta, bueno, gaur egun hezkuntza oso horretara bideratuta dago. Eta arduan bain nintzen zalea, eta hola, tartean behin igual lehiaketaren batean parte hartu nuen, baina ez nuen bat ere serio hartzen, zentzu baten. Eta hasi nintzen erraiakekin, ba, karrera bukatu nuen, eta ez nekin oso ondo zer egin, eta denbora asko neukan, eta arduan ba, beka batera aurkeztu nintzen, eta beka horri esker idatzi nuen erraiak, eta hor konturatu nintzen, ba, igual hori gustatzen zitzaidala, eta horrela hasi nintzen. Baina hori baino lehen, hori oso gauza tarteka egiten dituen gauzak, baina ez zola serio.
Ongi. Orain Azala Erre idatzi duzu, azkeneko liburua, aurten aurkitatu duzu?
Bai, orain dela hilabete, publikatu nuen, gutxi gora bera, martxoan, eta hori da, bigarren saiakera.
Eta ikusi dutik interneten novelak ere ipuñak idatzi duzula, ez? Beste genero batzuk, olerkiak ere idatzi duzu, beste edo, olerkiak edo ipun txikik edo.
Ez, batez ere idatzi dut, bueno, bi novela hauek publikatu ditut, gero hortik aparte bai egin ditut iritzi artikuluak eta horrelako gauzak kolaboratzaileen moduan, baina egia esan batez ere novelaren formatu hortan edo historio luzeago baten formatu horretan erosoago ibiltzen naiz.
Eta gustatzen zaizu gauza sakonak, estrukturagoak eta
bai, ez dakit. Askotan igual historio batekin hasten naiz eta asko interesatzen zait nolabait historia horren pertsonaiak edo nola iritsi diren egoera hortara azaltzea, eta horretarako ba ni behintzat edo igual gaitasun handiago daukadanean sintetizatzeko gaitasun handiago edukiko dut, baina momentuz forma hortan nahiko eroso ibiltzen naiz. Ez dira oso novela luzeak, baina bueno, niretzako lako tamaina erdibideko tamaina bat da.
Ondo. Zein dira zure idazle mirestuenak edo zure eraginak, ez dakit.
Bai, ba, zaila da. Ba, pixka bat aldatu egiten da, garaien arabera. Baina, a ber, zein naiz irakurtzen orain. Bueno, asko gustatzen zait, Ingalaterrako idazle bat, Sadie Smith, dauka izena. Eta zeukiko ditu, pues, 40 bat urte, dolako zerbait. Eta, bueno, asko interesatzen zait nola, bueno, lantzen dituen gaiak eta horrela. Eta egia esan da la pregunta del millón, bakizu. Baina, bai, Sadie Smith asko gustatzen zait, eta oro har saiatzen naiz pixka bat denetik irakurtzen, eta baita ere saiatzen naiz, nahiz eta hori ingelesa den, ba, igual, beti ez irakurtzen, pues ingeles idazte duten idazleak, edo saiatzen pixka bat beste toki batzuetako jendea ere deskubritzen, baina, bueno, batzuetan zailagoa da hizkuntza beragatik. Eta hori, ba, batez ere novelak irakurtzen ditut hori, bai. Bai.
Ongi. Ezagutzen duzu spoken word literatura generoa da. Musikarekin lotuta dagoena eta hitzarekin.
Bai.
Ezagutzen duzu autoren bat edo egieren bat dagoena egiten duen.
Egia esan ez dut uste inor ezagutzen dut Nikola. Bueno, a ber, ezagutzen dut beste ingeles bat Kate Tempest, baina nik uste hori raperagoa dela ez dakitain beste spoken word egiten duen. Baina, bai, batez ere ikusi izan dut igual YouTubeko bideoren bat edo bidali izan didate. Eta, bueno, ezagutzen dut bat, Palestinakoa Rafef Ziada. Oso, oindela urte batzuk egin zuen hor, olako, bueno, Palestinari buruzko poema bat, eta bastante zabaldu zen, eta hori. baina hortaz aparte ez dut asko jarraitzen. Uste dut oso gauza interesanteak egiten ari direla, baina enaiz asko ibiltzen gauza hoien bila. Iristen baldin bazait, ba, ez dakit gomendioren badaukazuzuk Spoken Word-eko artistaren batena edo...
Ba, bezagot ditut musikariak, azitiaren ditken eiseko Jero Biafra, atratitun alternatida entekioz, zigiupean, ba, diska azieran politikoak ziren, erdi politikoak, baina gero azitian olerkiak ere. Ba, baude olerkari asko ditut,
bai.
Baina musikarekin dakatela lotura gehiago, dira, bai. Dira besti, abesti olerkiak.
Bai. Bueno, apuntatuko dut, ze musikari gustatzen zaitu orduan, ba, ondo dago hor bien arteko nahasketa hori.
Bai. Orduan, zure liburuekin jarraitu, zer izango zenuke Azala Erre gomendatzeko jendeari irakurtzeko edo?
Ba, bueno, egia esan, poza hundia baten di jendeak irakurtzen duenean liburua, irutzen zait, ba, bueno, nik denbora bat eskaini diot horri, eta norbaitek irakurtzen baldin badu, ba, niretzat ba, oso eskartzekoa da. Eta orduan irakurtzeko gomendioa egitekotan, ba, bueno, irutzen zait, dela liburu bat, ez dakit, pixka bat interesatzen baldin ba, zaizu, kultur mundua edo bueno, pixkat kulturako, baina ez hain alde polita, baizik eta alde igual pixka bat ilunagoak, ba bueno, interesantea izan daitekeela eta zer gehiago. Nahiko erres irakurtzen da, badakit hobe ematen duela, baina seri alde baten irakurtzen da. Orduan ba hain denbora gutxi daukagun garaia hauetan ikusten ondo egokitzen dela horrelako ba bidaia labur bat bidaia baldin daukazu horrelako zerbait. Eta horixe. Eta aurreko irakurri baldin bazuten, ba, pixka bat diferentea dela, orduan ez joateko espero izan da liburu berdina izango dela, hori izango nuke baita ere.
Ongi. zein dira zuretzat ezinbestekoak literaturan, liburu bat sortzeko edo sakona izateko? Liburua ukitzeko ba, edukiak edo sakontasuna?
Ba, nik uste dut importanteena dela, eta uste dut hau beste arteetan ere bai izan daitekeela, baina norberaren barrutik edo norberaren egia batetik edo ateratzea. Ez egia zentzu baten autobiografikoa izan behar da, baizik eta benetan norberari mugitzen dion gauza bat izatea, eta benetan norberari, pues ez dakit, edo norberaren kezka bat, edo norberaren benetan sinistea egiten duzun hortan, eta pasioz egitea hori. Eta nik uste dut hori gero nabaritu egiten dela, eta horrek gero ez dauka zer ikusirik ez ze gai lantzen duzun, ez erreminta erabiltzen dituzun, baina nik uste dut esentzia hori edo sinismen hori nabaritu egiten dela eta transmititu egiten dela. Eta niri horrelako literatura gustatzen zait, eta horrelako musika ere bai esan. Ba, pixkat, igartzea pertsona horrek jarri duela zerbait beretik lan hortan. Eta beretik berriro diot ez da bere bizitzako zerbait, baizik eta bere egiaren edo bere transmititu nahi duen eta adierazi nahi duen horren puska bat. Eta hori baloratzen dut asko, bai.
Ongi. Zure sortzeko modua literaturan nola egiten duzu? Egiten duzu gaia sortu edo?
Ba, a ber, bigarren liburu honekin egia esan nahiko gora beratxua izan da, eta normalen etortzen zait beti olako edo intuizio bat, edo irudi bat, edo olako zerbait, eta arruan eukitzen dut abia puntu bat. Eta gero, normalean abia puntu hori iritsi zaien arako ja buruan gai batzuk edo dauzkat, eta arduan, ba, ideala edo izango litzateke, ba, abia puntu hori hartu, ondo definitu zen nahi dudan kontatu, ze lako pertsoneak nahi ditudan, bigarren liburuan ez dut hori egin, oza, bigarren liburuan ibili naiz pixka eta aurrera eta atzera, denbora falta gati baita ere. Baina bai, nik uste dut hori izango litzatekeela, ez beti dagoela kezka bat edo zerbait sorburuan, eta gero dagoela lanketa bat, ba, hori zehazteko, eta gero berri irakurketa ere netzako oso importantea da. Osa, ustea liburua irakurtzea, gero baita ere niretzako esaldiek edo erritmo bat eduki behar dute, orduan gustatzen zait irakurtzea denbora pixka bat pasatu denean, ze idazte duzun momentuan, oraindik igual zaila da esatea, hau, baina honek funtzionatzen du benetan, eta egun batzu beranduago edo aste batzu beranduago, ba, nik uste dut perspektiba handiagoarekin ikusten dela. Orduan, horixe, esango nuke, dela nire prozesua, edo, bueno, pixkat ikasi dudana bi liburu hauekin hori desan da, bai.
Azala herria artean zer ikusi hauka, ez arteari buruzko, estetikari buruzko gaiak, baude, ez? Liburu
bai.
Hortan, ez?
Bai.
Diskusioak, edo ez da bai da daudenak...
Bai, dago batetik igual izango litzateke, bueno, bi pertsonaia nagusi daude eta biak artistak argazkilariak dira eta biak daude oso kezkatuta beraien irudiarekin eta bueno, beraien egoarekin. Oso modu diferentean, ez dute gauza berdina nahi, batek nahi du gehiago besteen oniritzia jaso eta maila personalago batean eta besteak nahi du arrakasta lortu, osea nahi du izen bat eduki artista bezala. Eta bai, eta arduan zentzu hortan, ba, nik uste dut azala erre baita ere jarri nioela izenburua horregatik, ba, una azala edo kanpoan dagoelako eta ikusi egiten delako. Baina bai, uste dut itxuraren asuntua beti izan dela garrantzitsua, baina niri behintzat bada gaur egungo gizartean eta asko ikusten dudan gauza bat, eta sare sozialekin baita ere lotu dut hori, ez nola itxuraren kudeaketa edo norberaren markaren kudeaketa. Hori dena nahi nuen landu, bai, kezkatzen ninduen.
Ongi. Gero, zein da zure abesti gustokoena?
Zein da nire abesti gustokoena? Ba, hori de bai beste galdera zailua da. A ber. Ba, jo, orain justo atzentzu nuen kantu bat aspaldi ez nuen entzuten, baina asko gustatzen zaidana, eta da PJ Harvey-ren Read of Me. Baina gero ze gustatzen zait asko Portis, jatu gustatzen zait asko bait ere, eta egon eiz asko entzuten Stromae.
Stromae.
Bai, dela, hola, dantza musika egiten du, bueno, Belgikako mutil nahiko gazte bat. Eta hori adibes asko entzun dut, gero, ez dakit, kantu favoritu oso zai egite zait. Baina asko boladaren arabera, hauzkat batzuk, ba, ez dakit, parrandan atere barne izanean favorituak, edo, triste nagoenean favorituak edo baina bai adibidez hori PJ Harvey-rena Read of Me aspaldi ez nuen entzuten eta atzo entzun nuen da esan nuen ai ama abesti hau hori adibidez asko gustatzen zait bai
ongi ba bi hitzekin nola esango zenuke zer behar den ba gazteentzako edo entzunentzako euskal literatura berpizteko edo animatzeko jendeari ba irakurtzea idaztea gehiago. Genero hori nola batzutan ikusten den dela oso zabaldo baina gero oso minoritaria da eta gutxiengo batzuk egiten dute, ez? Nola zabalduko eske izango zenio ke entzulei ba.
Ba, bueno, iruditzen zait faktore pilo badaudela hori gertatzeko. Iruditzen zait badaudela gero eta gai gehiago lantzen direla eta gero eta estilo gehiago daudela eta orduan zentzu hortan igual bai esango nuke ba, batzuetan aurre iritzi batzuk edo dazkagula euskal literaturarekiko eta orduan nolabait ba, aurre iritzi horiek ez dakit gainditzeko edo batzuetan igual hitz egiten dugu ezagutu gabe ez? Nire zait gustatzen zinea bikoiztut subtituluekin nire zait gustatzen ez da egizer pues igual bai itxea saiakera bat ikusteko ze gauza dauden eta beste alde batetik irakurtzen baldin badute zerbait ez baldin bazaio gustatzen ez pentsatzeko euskal literatura guztia hori dela, ez? Ba badaudela beste gauza batzuk euskaraz idatzita. Eta hori esango nuke igual izan daitekeela arazoetako bat. Gertatu daiteke baita ere, ba norberari gustatzen zaion literatura mota euskaraz ez egotea eta orduan pues zeingo diogu, ez? Baina bai, ba, nik uste dut asko aberastu dela eta borroka handia egin dela enbazentzutan eta bueno, badaudela orain behintzat irakurle bati baino gehiagori gehiago asetzeko moduko lanak badaudela euskeraz. Bai, hori izango nuke.
Ongi, ba jarriko izut Right of Me abestia.
Eskerrik asko.
Thank you. Berriro hemen, Daniel Sarribarterekin, Azala Erreri buruz, ze esango zenioke entzulei?
Ba, a ber, esango nieke, bueno, dali buru bat nike lehen galdetu da zuen nola sortzen ditudan, edo nola idazten dudan, eta, bueno, esan dut abia puntuan egoten dela horrela eszena bat, edo irudi bat, eta kezka batzuk. Eta liburu honen abia puntuan zegoen hain justu ere, ba hori, azala erretzeko eszena hori edo, hori datzen nuen lehengoa, eta niretzako zen metafora bat, ba, nolabait, norbere burua ez babesteari buruzkoa, edo norbere burua ez zaintzeari buruzkoa, zen ni oso txuria naiz, eta guzkiarekin espalde maut krema ematen, ba, erregiten naiz, eta ez da oso atsegina. Eta arduan, ba, hori izan zen lehengo eszena, eta gero nirik eskatzen ninduten gaiak edo ziren, ba, pixka bat, helduaroa, edo, bueno, ba, jan norbere buruaren ardura hartzen hasi behar den momentu hori, ez, ba, ordura arte igual familiak eukidu pixo handiago bat, eta momentu batetik aurrera ja, ba, norberak pixka bere bidea egin behar du. Eta bueno, horrek eskatzen ninduen, eta gero baitarek eskatzen ninduen, ba, bueno, arrakastak edo esango dugu, ez? Ba, kultur munduan zerbait egiten baldin baduzu eta hori pixka bat mobitzen baldin bada, pues denok elkar ezagutzen dugu eta sortzen da horrelako burbuia edo olatu moduko bat eta hori ere bai lan nahi nuen landu. Eta arduan pues pixkat gai horietatik antiraka hasi nintzen eta bi pertsonaia horiek sortu nituen eta gero jende gehiago sartu da liburuan bait ere, baina hori izan zen abia puntua eta esango nuke horri buruzko gai bat. Hor liburu bat dela, ez helduaroa, egoa eta holako gauzak. Bai.
Osea, egoari buruz, niari buruz, esan bai, azkenean psikoanalisia jorratu pizkat zein duzu edo Lacan goatzen naiz ni sortzen dela beti besteetatik.
Bai.
Ni Lacanen liburuak irakurri nituen aspaldi.
Bai, bazu bai, nik ez dut irakurri, osak ezo jakingo bezu gehi honi baino. Baina bai, bueno, uste dut, imaginatzen dut, azkenean nire bai ez garai horren ondoren goa naiz. Ez dut propio bilatu psikoanalisiko libururik, baina bueno, bai, nola, ba hori, nola gure burua zelako garrantzia ematen diogun, bestek esaten dutena, hori, ez? Zuk esan desuna, ez, harremanean sortzen dela eta dudari gabe hori hor dago, bai. Bai, bai. Baina enuen espero erreferentzia hori, eh? Egi esan, ez dit inorkala aipatu psikoanalisia, baina bai, imaginatzen dut hor azkenean oinarrian ere bai egongo dela hori.
Bai, jorratzen baituzu gai horiek, bai igual, zer, ez dakit, eh? Askotan aparatu psikikoaren, osea, burmuinaren
bai.
Autonomia psikoanalisiak, papizgat, behar eman zuen lehenengo pausoak hori esateko zela, ez?
Bai, eta kontzientzia, ez? Eta azkenean egia da, kontzientzia eta subkontzientzia eta hori guztia egia da, pues orain dela esain beste landu diren kontzeptuak direla, bakarrik, ba, ni bizi izan naizen munduan ja hori oso, ez dakit nola esan, toki guztietan dago, ez? Edo oso txertatua dago ja gure mundua ulertzeko moduan.
Bai.
Bai.
Bai, irakurriko zenuke, edo, esango zenuke zure liburuare pasarte bat, edo, esaldi bat, edo, liburu...
Bai.
Gustatzen zaizuna edo motibatzen duena.
Ba, iruditzen zait badaudela pasarte batzuk umorearekin edo kontatu nahi izan ditudanak eta bueno, gero iruditzen zait Miren da igual pertsona gehien jarrait narratzaia gehien jarraitzen dion pertsonaia eta esango nuke Miren etaz ba, bueno, goxo tratatzen duela empatiarekin, baina aldi berean, ba, bere kontraesanak edo bere egiten dituen gauza pixka bat ridikuloak edo agerian uzten dituela. Eta esango nuke zentzu hortan, ba igual, ez dakit, ez, ba, Miren adibidez, unibertsitatea bukatzen duenean, eta geratzen da pixka tola nahi duela Bartzelonan bizitza eta nahi du Bartzelonan bizitzen jarraitu, baina bere amak esaten dio, ba bueno, pues Bartzelonan nahi baldin badu berak ordaintzeko bere pisua, baina ja listo bukatu duela karrera eta eurek ez diotela pagatuko. Eta uste dut pasarte hori nahiko divertigarria edo interesantia dela, islatzen delako, bueno, asko hori gertatu zaigun gauza bat, ez, karrera bukatu genuenean ez genuela jakin nora jo, eta gero bestalde batetik baita ere, ba batzuetan asko ni beintzat asko kejatu izan naiz igual nere amak esan dizkian gauzei buruz, baina momentu batzuetan eman dizkita aholku batzuk oso onak edo oso ez dakit errealitatera ekarri nau, ez esan dita berdanele, ez dakit zer. Eta orduan igual pasarte hori ba gustatzen zait eta betzen dut igual jende identifikatu daitekeela edo grazia egin diezaiokeela. Bai.
Ongi, ongi. Ba, honekin mi esker etortzeagatik hemen, Danele.
Mi esker Jose gonbidapenagatik.
Urrengoan etorri irakurtzera edo...
Bai, hori da, etorreko naiz berriro. Eskerrik asko.
Zuri, ondo segi.
Berdin.
Orain Morrisekin jarraituko dugu.